Φίλες και φίλοι του Overthear, καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 150. Πάμε ένα χειροκρότημα. Επεισόδιο 150, τα φτάσαμε, εσείως. Όλα μαζί, και μόνος μου και με τη Μαρίλη. Δηλαδή, δεν είναι New Age 150, είναι 150 από την αρχή. Ένα ορόσημο που δεν πίστευα ότι θα φτάναμε. Όχι, μια χαρά το πίστευα, δε. Ούτε καν το είχα σκεφτεί βασικά.
δεν το πίστεψα ποτέ. Το πίστευε από την αρχή.
Λοιπόν, ήθελα έτσι να τονίσω τη δραματικότητα του επιτεύγματος. Grand Prix Κίνας. Ο δεύτερος αγώνας χρονιάς. Όχι τόσο επεισοδιακός κατά τη διάρκεια του, όσο για όσα έγιναν μετά το πέσιμο της καροσημαίας. Με πάρα πολλά έτσι παρελκόμενα, με δισκαλυφιέ, με... πολύ φημολογία για μεταγραφικά από τώρα. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα να συζητήσουμε. Οπότε, Μαρίλη.
Παρακαλώ.
Θα ήθελα να βαθμολογήσεις τον αγώνα από το 1 έως το 10.
Από το 1 έως το 10, η βαθμολογία που θα έβαζα είναι ένα τίμιο 6,5.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα βάλω ένα 7,5.
Mm-hmm.
Και γιατί θα βαθμολογήσω λίγο παραπάνω, με μία μονάδα δηλαδή παραπάνω, διότι πιστεύω ότι μόνο το τι έγινε μετά από τον αγώνα αξίζει για ένα βραβάτο 5, ας πούμε. Δηλαδή η βάση είναι 5 μόνο για το τι έγινε μετά.
Οκ, το ακούω.
Και μετά του δίνω και λίγο ακόμα, γιατί πιστεύω ότι τις είχε τις στιγμές του. Δηλαδή και εκεί με τον Χάμιλτον και τον Λεκλέρ αυτή η στιχομηθεία.
Mm-hmm.
Και με
είχαμε
τον,
προσπεράσματα.
Είχαμε κάποια προσπεράσματα, εντάξει.
Mm-hmm.
Όχι κάτι σπουδαίο. Οπότε εντάξει, υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι δεδομένο ότι το πολύ πράγμα έγινε μετά. Λοιπόν, μεγάλος νικητής ο Όσκαρ Πιάστρι, τρίτη νίκη καριέρας για τον Αυστραλό. Φυσικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ένα άτυπο. Grand Prix πατρίδας, έτσι, εντός έδρας για τον Αυστραλό, έτσι, όποιοι δεν ξέρετε, πριν από, νομίζω στο περσινό Grand Prix Κίνας είχε πει στο Twitter ότι ο προπροπάπους του ήταν Κινέζος, οπότε 1/16 ας πούμε της καταγωγής του είναι από την Κίνα. Εντάξει,
ναι.
Γελάω.
Ισχύει, απλά ναι.
Όχι, δεν ισχύει. Όχι, ισχύει.
Αυτό δεν ισχύει.
Όχι. Ισχύει, το είπε κυριολεκτικά προχθές πάλι. Τον ρωτήσανε και τους είπε: ναι, ο προπάπους μου ήταν όντως από την Κίνα. Δεν το είπε για πλάκα.
Έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει, αλλά οκ. Okay.
Μα τώρα προχθές σου λέω το είδα. Και εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει.
Έχω την εντύπωση ότι συνεχίζει το meme, αλλά οκ. Okay.
Α, τον είδα πάρα πολύ σοβαρό. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ πιθανό να ισχύει, γιατί είναι πολύ μικρό ποσοστό πρώτον και δεύτερον. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς η καταγωγή του είναι λίγο περδεμένη ακριβώς γιατί το όνομα του ιταλικό, οπότε προφανώς μιλάμε για κάποιους μετανάστες, κάποιες γενιές πριν από την Ιταλία στην Αυστραλία. Και επίσης η Αυστραλία με την Κίνα δεν τη λες και πάρα πολύ μακριά. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να ισχύει. Εδώ εγώ έχω βγει στο Ancestry ότι έχω ένα πολύ πολύ μικρό, πολύ μικρό ποσοστό. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πυροελάχιστο Βόρειας Αφρικής. Που είμαι πιο άσπρος από το γάλα, δηλαδή βλέπεις εμένα και βλέπεις και τον Μοσάλαχ, ας πούμε, και λες, ναι, εννοείται, Αιγύπτιοι και οι δύο. Προφανώς και όχι, εντάξει. Αν το ψάξουμε λίγο, όλοι κάτι έχουμε. Εκτός από σένα που είσαι βέρα μισή-μισή, είσαι ακριβώς στη μέση. Σέρες, Ιταλία, δεν έχει άλλο.
Οι Σέρες, Ιταλία.
Με ένα συνδυασμό φωτιά. Λοιπόν. Κάποιο σχόλιο για τον κύριο Καρπιάστρε, γιατί πιστεύω ότι από μόνο του αξίζει μια αναφορά πέραν τη McLaren. Έκανε ένα πολύ καλό αγώνα.
Ναι, νομίζω ήταν ξεκάθαρα κυρίαρχος καθ' όλη τη διάρκεια. Ούτε δεν απειλήθηκε ποτέ σχεδόν από τον Νόρις. Δηλαδή, ούτε καν στην εκκίνηση. Διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά την εκκίνησή του επίσης. Και μετά και στο pit stop και παντού ήταν εξαιρετικός. Και ειδικά μετά το pit stop.
Ναι, πράγματι, ο αγώνας που έκανε ο Πιάστρι είναι ο αγώνας που θα περίμενες να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει το καλύτερο αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει, ο Νόρις, για παράδειγμα, ναι. Δηλαδή, Εντάξει, πέραν του ότι ο Νόρις, ας πούμε, ναι, ήταν πολύ πίσω από τον Πιάστρη σε όλο το τριήμερο, δεν έχει να λέει μόνο αυτό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα μπορούσαν και οι δύο να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Αλλά φαίνεται ότι ο Πιάστρη, παρά το ότι στην Αυστραλία έκανε το λάθος και πριν το λάθος του είχε δοθεί και το team order, ξέρεις, μένουμε όπως είμαστε, μην επιτεθεί στον Νόρις, το οποίο συμφωνήσαμε τότε και οι δύο ότι ήταν πάρα πολύ κακό, ακριβώς γιατί ήταν ο πρώτος αγώνας. Φάνηκε τώρα ότι το έχει αφήσει τελείως πίσω του όλο αυτό, το έχει ξεπεράσει και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Ο Νόρις, για να πάμε και στον Βρετανό, ο οποίος ήρθε δεύτερος με διαφορά 10 δευτερολέπτων στον τερματισμό από τον teammate του. Σε όλο το τριήμερο μας έλεγε ότι το μονοθέσιο δεν με βολεύει και δεν είναι καλό, κάνω λάθη κτλ. Πράγματι έκανε λάθος και στις κατατακτήρες για το sprint και στις κανονικές, χάνοντας στη μία περίπτωση την pole και στην άλλη τη δεύτερη θέση. Ή μια ευκαιρία για την pole τέλος πάντων. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα από εκεί που τελικά ξεκίνησε. Και ήταν γενικά σε όλο το τρίμερο σχετικά χαμένος, με την έννοια ότι δεν μπόρεσε ποτέ να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα που είχε η McLaren. Και το γεγονός ότι και μόνο που απειλήθηκε από τον Ράσελ, εμένα μου φάνηκε προβληματικό. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρξε μια μικρομάχη, ας πούμε, μετά τα pit stop, για παράδειγμα, που ο Ράσελ κατάφερε να τον περάσει και τα λοιπά. Εντάξει, δηλαδή θα μπορούσε ούτε αυτό να μην γίνει, να είναι πολύ πιο άνετος ο Νόρις, ο οποίος, εντάξει, στο τέλος είχε και το πρόβλημα με τα φρένα, ναι.
Αυτό πήγα να πω, ότι το πρόβλημα με το πεντάλι του φρένου το είχε σε όλο τον αγώνα, δεν το είχε μόνο στο τέλος. Είχε ξεκινήσει από την αρχή του αγώνα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, απλά προς το τέλος εντάθηκε και είναι χειρότερο σε σημείο που του είπε ο μηχανικός του ότι θέλω να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός με το φρενάρισμα, γιατί είναι κρίσιμη η κατάσταση. Οπότε και αυτός έκοψε και, έτσι, και τον έφτασε ο Ράσελ στο τέλος, αλλά γενικά είχε πρόβλημα σε όλο τον αγώνα με το πεντάλ.
Εντάξει, το ζήτημα δεν είναι μόνο το πρόβλημα στο πεντάλι, τα προβλήματα που υπήρχαν και πριν τον αγώνα, τα λάθη που έκανε, το sprint το οποίο δεν του πήγε καθόλου καλά.
Α, σίγουρα, σίγουρα. Απλά λέω για το πρόβλημα ότι εκτός από όλη την αποδιοργανωμένη εικόνα του κατά τη διάρκεια του τριήμερου, είχε και αυτό, ότι είχε και μηχανικό πρόβλημα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πέρα από τα δικά του λάθη δηλαδή.
Ναι, okay, εντάξει, υπήρχε και αυτό το ζήτημα. Το βασικό για τον Νόρις είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ο ίδιος ότι είναι το φαβορί. Δηλαδή, ενώ πέρυσι με τον ένα με τον άλλο τρόπο είχε καταφέρει να έχει ξεφύγει του Πιάστρη και στην ουσία να θεωρείται το νούμερο ένα της McLaren και να παίρνει και κάποιες αποφάσεις, να υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις υπέρ του από την ομάδα, εις βάρος δηλαδή του Πιάστρη, φέτος έχουν ξεκινήσει με τέτοιο τρόπο που η McLaren έκανε τελικά μεγάλο λάθος με αυτό που έκανε στην Αυστραλία, γιατί ο
Καλά,
Πιάστρη
ούτως ή άλλως έκανε λάθος που το έκανε αυτό στην Αυστραλία, γιατί.
απλά φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν τώρα ο Νόρις κέρδιζε και ο Πιάστρη ήταν ή στα χαμένα ή όχι κοντά του, να πεις «ΟΚ, okay, φαίνεται ότι ο Πιάστρη έχει χάσει, ας πούμε, το παιχνίδι σε πρώτη φάση». Αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Με εξαίρεση το λάθος που κάνει στην Αυστραλία, ο Πιάστρη έχει κάνει μέχρι στιγμής δύο τέλειους αγώνες. Δηλαδή, πολύ καλύτερους από του Νόρις και πολύ πιο μεστούς. Και νομίζω ότι η κίνησή του στον αγώνα σήμερα ήταν υποδειγματική, με την έννοια ότι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει χάσει τη θέση από τον Ράσελ. Αλλά όχι μόνο κρατάει τη θέση, στην ουσία με τον τρόπο με τον οποίο αμήνεται, βοηθάει και τον Νόρις να φτάσει τον Ράσελ πιο εύκολα και να τον περάσει. Δηλαδή, έκανε διπλό καλό. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Νόρις, ειδικά ο περσινός Νόρις, με τις κινήσεις που έκανε, θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο ωφέλιμο για την ομάδα, πέρα από το τι είχε να κερδίσει ο ίδιος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος που έχει η McLaren, ότι είναι ένας, ο Πιάστρε είναι ένας οδηγός ο οποίος μοιάζει να μην σπάει υποπίεση ή τουλάχιστον μοιάζει να είναι ικανός, αν κάνει κάποιο λάθος, να μην τον αφήσει να τον επηρεάσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ατού όταν έχεις μονοθέσιο για πρωτάθλημα, να έχεις τέτοια ψυχολογία.
Ο Πιάστρη μου φαίνεται πάρα πολύ cool σαν χαρακτήρας, δηλαδή πολύ ψύχρεμος. Με αυτή την έννοια εννοώ το cool. Πολύ ήρεμος, ψύχρεμος στις αντιδράσεις του και σε όλα και στον τρόπο που οδηγεί και στην πίστα και εκτός πίστας, δηλαδή στις αντιδράσεις και ό,τι δηλώσεις έχει κάνει, όλα τα πάντα. Και νιώθω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θετικό για την ομάδα. Δηλαδή έχεις δύο ικανούς οδηγούς και πόσο μάλλον όταν ο ένας από αυτούς έχει δείξει πόσο ψύχρεμα και ώριμα βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή ο Νόρις δεν μου βγάζει το ίδιο σε κάποιες πιο έντονες στιγμές του μέσα στην πίστα. Αυτό εννοώ.
Όχι, θα συμφωνήσω και το γεγονός ότι ο Νόρις στάθηκε πάρα πολύ στο πόσο ευαίσθητο είναι, ας πούμε, το μονοθέσιο και σε κάποιες λάθος αποφάσεις, ας πούμε, στο setup και τα λοιπά. Το ξέραμε από τις δοκιμές ότι η McLaren φέτος, ενώ έχει βελτιωθεί σε όλους τους τομείς και έχει ένα προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού, το τροτό της σημείο είναι ενδεχομένως το πίσω μέρος. Είναι κάπως ασταθές, θέλει μια προσεκτική διαχείριση. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο ενδεχομένως να μην λυθεί κιόλας μέσα στη χρονιά, ακριβώς γιατί πρώτον υπάρχει το budget cap, το οποίο περιορίζει σημαντικά τόσο μεγάλες αλλαγές, δεν μπορείς να τις κάνεις τόσο εύκολα όσο παλιότερα, και δεύτερον έρχονται οι κανονισμοί του 26 πολύ σύντομα και οι ομάδες, αν όχι τον Απρίλιο, σίγουρα από τον Μάιο οι περισσότερες, αν όχι όλες, θα πάψουν να ασχολούνται με τα φετινά μονοθέσια και θα εστιάσουν κατά 90% στην επόμενη χρονιά. Αλλά ο Πιάστρη φάνηκε, τουλάχιστον στην Κίνα, πρώτον να δαμάζει καλύτερα αυτά τα χαρακτηριστικά και δεύτερον να αντιμετωπίζει καλύτερα αυτή την συνθήκη, ίσως πιο συνειδητοποιημένα. Ο Νόρις, απ' την άλλη, εγώ το έγραψα και στο Twitter και υπήρξε από κάτω μια κατακραυγή, ας πούμε. Εντάξει, οκ, okay, θεμητό, δεν μου πολύ αγγίζει κιόλα, δεν μου πολύ νοιάζει κιόλα. Αλλά το τονίζω και το τονίζω ότι υπήρξε μια κατακραυγή, γιατί έγινε κατακραυγή από ανθρώπους οι οποίοι είναι φαν του Νόρις, οπότε εξ ορισμού δεν μετράει η άποψή τους. Sorry. Είναι σαν να προσπαθώ εγώ να υπερασπιστώ τις αποφάσεις ζωής μου. Ναι, εννοείται θα τις υπερασπιστώ με μένος, δεν πρόκειται να είμαι αντικειμενικός. Λοιπόν, όπου έγραψα τον Νόρις είναι καταπληκτικά αντιπαθής. Γιατί το χαρακτήρισα έτσι? Γιατί ο Νόρις προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι τραγουδίστρια. Έχετε ακούσει αυτό το. Γιατί φωνάζει να μας πείσει ότι είσαι τραγουδίστρια? Ο Νόρις κάνει αυτό το πράγμα. Ο Πιάστρη, θα συμφωνήσω σε αυτό που λέει η Μαρίλη, έχει και εντός και εκτός αυτοκινήτου μια σχετική ψυχραιμία, μια νυφαλιότητα και ενδεχομένως να είναι και πολύ πιο to the point από ότι είναι ο Νόρις. Και αυτό, σε αυτό θα τονίσω και θα θυμίσω σε όποιον ενδεχομένως να του έχει ξεφύγει, ότι πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρη βρίσκεται ένας τέτοιος τύπος, ο Μαρκ Βέμπερ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το ότι τελικώς η καριέρα του καθορίστηκε από το ότι έγινε το νούμερο 2 του Σεμπάστιαν Φέτελ, στην πραγματικότητα ήταν ένας πάρα, πάρα, πάρα πολύ γρήγορος οδηγός, με πληθωρικότητα και άποψη, που όμως είχε και πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία στις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό νομίζω ότι κάπως έχει καταφέρει και το έχει μεταφέρει, μεταλαμπαδεύσει στον οδηγό που μανατζάρει από όταν ήταν παιδάκι μαζί με τη γυναίκα του. Άρα ναι. Όλα τα συστατικά είναι εκεί για τον Πιάστρη. Ο Νόρις πρέπει να απαντήσει αν θέλει να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία την οποία και θέλει να έχει, που μέχρι στιγμής την έχει στη βαθμολογία. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
Να πούμε για τη βαθμολογία ότι πλέον ο Νόρις έχει 8 βαθμούς προβάδισμα επί του Verstappen που είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Ράσελ και τέταρτος ανέβηκε ο Πιάστρη που βρίσκεται ουσιαστικά Verstappen, Ράσελ και Πιάστρη είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος με ένα βαθμό διαφορά ο καθένας. Δηλαδή έχουν 36, 35 και 34. Οπότε είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτή τη φάση που, okay, λογικό εννοείται.
Ναι, ο Πιάστρη στην ουσία τώρα ρέφαρε κάπως.
Και τον βοήθησε πάρα πολύ και το sprint επίσης, που
Ναι.
βγήκε δεύτερος.
Ο Νόρις έχασε πολύ έδαφος από το sprint. Ρέφαρε στο Grand Prix, στον αγώνα τον κανονικό. Οπότε κάπως έχει εξισορροπηθεί το πράγμα. Αν ο Verstappen ερχόταν σε θέση βάθρου στην Κίνα, ενδεχομένως να είχαμε κάποιους άλλους σχετισμούς και ο Verstappen ήταν πιο κοντά κτλ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι τραγική η απόσταση των 8 βαθμών από τον πρώτο στο
Όχι,
δεύτερο,
όχι. Ούτε καν των 10 βαθμών.
αλλά έχω την εντύπωση ότι θα αυξηθεί. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ενώ η McLaren δεν είναι διαστημική, δεν είναι διαφημική, είναι και τρωτή και μπορεί να χάσει σε τελική ανάλυση και αποδείχθηκε κιόλας στο sprint, καθώς ο Lewis Hamilton κέρδισε εκεί. Ενώ λοιπόν είναι τρωτή, μάλλον ενώ είναι πολύ δυνατή, είναι και τρωτή. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο η McLaren ή και ένας από τους δύο οδηγούς, εσύ και οι δύο μαζί, θα εξαφανιστούν κάπου στον ορίζοντα και όλοι οι υπόλοιποι θα παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Αυτό δηλαδή που ενδεχομένως γινόταν Mercedes ή με τη Mercedes ή με τη Red Bull και ούτω καθεξής. Δεν το βλέπω έτσι, γιατί το έγραψα και σε ένα κείμενο πρόσφατα ότι το grid είναι πάρα πολύ κλειστό. Από πίστα σε πίστα η δυναμική αλλάζει. Ναι, η McLaren θα έχει πάντα, ας πούμε, μια σχετική υπεροχή, αλλά δεν θα έχει, δεν θα χαίρει της κυριαρχίας και της, πώς θα το πω, της παντοκρατορίας της Red Bull ή της Mercedes των προηγούμενων ετών. Αυτό είναι θετικό για το σπορ και προφανώς είναι ένας πονοκέφαλος για τον Πιάστρη και τον Νόρις, οι οποίοι πέρα από το ότι πρέπει να κοιτάνε ο ένας τον άλλον, πρέπει να έχουν και λίγο το νου τους προς τα πίσω.
Εγώ περιμένω τον Πιάστρη να ανεβεί πιο ψηλά στη βαθμολογία, είναι η αλήθεια. Δηλαδή θα περιμένω ότι στην τελική η μάχη, ας πούμε, για το πρωτάθλημα των οδηγών θα κρυθεί μεταξύ του Νόρις και του Πιάστρη και του Verstappen ίσως, όχι ίσως, σίγουρα και του Verstappen. Αλλά περιμένω να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό Πιάστρη. Δηλαδή με τον ρυθμό που είδαμε σήμερα στην Κίνα, τέλος πάντων, ότι θα συνεχίσει έτσι και την υπόλοιπη χρονιά ή πρέπει τουλάχιστον να συνεχίσει έτσι και την υπόλοιπη χρονιά.
Ναι. Αν θέλει να πάει για πρωτάθλημα, ναι. Λοιπόν, ο George Russell έκανε έναν πάρα πάρα πολύ καλό αγώνα για ακόμα μια φορά μετά την Αυστραλία. Δεύτερος συνεχόμενος αγώνας που ο Russell παίρνει την ευκαιρία που του δίνεται και ανεβαίνει στο βάθρο. Μαζί με τον Norris μέχρι στιγμής είναι οι μοναδικοί που έχουν ανέβει και στους δύο πρώτους αγώνες στο βάθρο. Αυτό το κεφαλαιοποιεί στο μέγιστο ο Βρετανός, ο οποίος είναι φύση και θέση ηγέτης της Mercedes πια, αφού έφυγε ο Hamilton. Σε αυτόν βασίζονται και ας μην του έχουν δώσει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Και επειδή ανέφερα και αυτό, εγώ θα βάλω στην εξίσωση, πέρα από το τέλος πάντων ό,τι μπορεί να κάνει η Mercedes φέτος, η οποία φαίνεται ότι έχει κάποια σοβαρά πλεονεκτήματα, τα οποία την καθιστούν πιο ανταγωνιστική από ό,τι ήταν πέρυσι μέχρι στιγμής. Θα βάλω μέσα και τον παράγοντα συμβόλαιο, με το Russell να είναι αυτή τη στιγμή θεωρητικά ελεύθερος για το 26, ενδεχομένως πεισμωμένος και θέλοντας να αποδείξει την αξία του, να κάνει το κάτι παραπάνω, είτε για να χτυπήσει καμπανάκι στη Mercedes, είτε για να δείξει τη διαθεσιμότητά του στους υπόλοιπους. Δηλαδή, νομίζω ότι παίζει και αυτό ένα ρόλο.
Ναι, φαντάζομαι δεν το χαλούσε να πηγαίνει στη Red Bull, ας πούμε.
Μάλλον θα το χαλούσε, γιατί αυτή η δεύτερη θέση εκεί πέρα, δίπλα στον Verstappen, είναι ηλεκτρική καρέκλα. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι ο Russell θέλει ή οποιοδήποτε οδηγός θέλει αυτή τη δεύτερη θέση στη Red Bull, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι πρόβλημα ο οδηγός στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά είναι ζήτημα ο Verstappen.
Αν ο Verstappen φύγει.
Αν ο Verstappen φύγει, τότε θα έχουμε μια αντίστοιχη συνθήκη όπως είχαμε στη Honda στο MotoGP, που έπρεπε να φύγει ο Marquez, ο οποίος είχε και έχει ακόμα ο άνθρωπος ένα πάρα πολύ μοναδικό στυλ οδήγησης, το οποίο κανείς άλλος αναβάτης της Honda δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Όταν έφυγε ο Marquez από τη Honda, άρχισε η Honda να βελτιώνεται, γιατί ξανά γίνε ανθρώπινη μοτοσυκλέτα κανονική. Ναι, αν φύγει ο Verstappen από τη Red Bull, η Red Bull θα αναγκαστεί να φτιάξει κάπως αλλιώς το μονοθεσίο της, εννοείται αυτό. Άρα θα γίνει μια άλλη ομάδα, πρακτικά. Μια άλλη ομάδα.
Ναι, εντελώς, εντελώς.
Αυτή τη στιγμή ο Verstappen είναι η ομάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, για το Russell μιλάγαμε, ναι.
Ναι, εντάξει, ο Russell όντως έκανε ένα τέλειο αγώνα για τον ίδιο. Δηλαδή, αξιοποίησε στο μέγιστο αυτό που είχε να του δώσει το μονοθέσιο. Εκμεταλλεύτηκε, όπως είπες, την αδυναμία των Ferrari. και κατάφερε να ξανανεύει στο βάθρο και μπράβο του.
Δυσκολεύεσαι πολύ, δεν είναι.
Δυσκολεύομαι πάρα πολύ, αλλά όντως μπράβο του και συγχαρητήρια.
Μπράβο του και
Μπράβο
συγχαρητήρια.
του, συγχαρητήρια. Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά.
Ξυνήλα. Εντάξει, δεν δεν χρειάζεται να είσαι τόσο. Σκέψου ότι είναι από την Αγγλία, ρε παιδί. Δεν βοηθάει αυτό. Κάπως.
Όχι.
Όχι. Σκέψου τόσο πολύ.
Να πούμε και για τον Αντωνέλη ότι ξεκίνησε 8ος, τερμάτισε 8ος. Δεν ξέρω γιατί πήρε Driver of the Day.
Ναι, δεν
Μπράβο
έχω
του.
καταλάβει.
Ναι, ας πούμε, ο Μπέρμαν που ξεκίνησε 17ος από το Διόλ το Κέρατο και τερμάτισε 10ος, όχι, μάλλον δεν είναι αρκετά πιστικό. Οκ.
Δεν ξέρω ότι
Εν πάση περιπτώσει.
Οι Ιταλοί ξύπνησαν με κάποιες ωρέξεις φαίνεται σήμερα. Δεν...
Εν πάση περιπτώσει, έκτος κατετάγει τελικά. Θα πούμε μετά τι συνέβη.
Θα μπορούσε ο Κον να βγει η Driver of the Day, δηλαδή.
Εντελώς, εντελώς.
Υπάρχουν.
Δηλαδή,
και το λέω εγώ τώρα, δηλαδή. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, σε τι.
Πού έχουμε φτάσει, πού έχουμε φτάσει. Διπλή βαθμή, Χας. Σε πιο ουράνιο και τόξο φάση.
Η Χας έκανε ακριβώς. Κοιτάξτε, λοιπόν. Ξεπερνάμε Max Verstappen, το σκυπάρουμε. Τέταρτος.
Εντάξει. Τέταρτο θα έβγαινε. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Νομίζω είναι η θέση που του άξιζε και η θέση που θα μπορούσε να πάρει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Μπορούσε.
Όχι, οκ. Okay. Ναι, το ζήτημα ποιο είναι. Εγώ θα βάλω τον Verstappen, τον Ocon και τον Μπέρμαν στην ίδια συζήτηση. Για ποιο λόγο. Μισό λεπτό, ναι. Περιμένετε. Δεν είναι σε ζήτημα ταλέντου, έχει να κάνει με τον αγώνα της Κίνας. Λοιπόν. Και οι τρεις, από τη μία πλευρά ο Verstappen με την ομάδα και από την άλλη η Haas δίνοντας το στίγμα στους οδηγούς της, κατάλαβαν από πολύ νωρίς ότι ο αγώνας είναι για ένα stop τελικά.
Ένα stop.
Παρά το γεγονός ότι μέχρι και την εκκίνηση του αγώνα ούτε η Pirelli τόλμησε να δώσει πρόβλεψη, βιώσιμη πρόβλεψη στρατηγικής ενός pit stop, ακριβώς γιατί με τη νέα άσφαλτο και τις υψηλές θερμοκρασίες είχε παρατηρηθεί πολύ έντονο graining. Όλοι οι οδηγοί θεωρούσαν ότι ο αγώνας θα είναι τουλάχιστον δύο pit stop και ότι, ότι υπήρχε μάλλον μεγάλο άγνωστος παράγοντας τα σκληρά ελαστικά. Το ζήτημα είναι όμως ότι τα σκληρά ελαστικά τελικά, τα οποία για πρώτη φορά τρέξανε στον αγώνα όλοι, αποδειχτήκανε πολύ πιο ανθεκτικά,
ανθεκτικά
και με σεβαστό γυρολόγιο. Δηλαδή δεν ήταν πρόβλημα να τα τρέξεις για το μισό και πλέον του αγώνα. Αφού λοιπόν το καταλάβαν αυτό πρώτοι-πρώτοι στη Χάς και μπράβο τους, το κατάλαβαν και σιγά σιγά και οι υπόλοιποι, με πρώτον από αυτούς τον Verstappen. Και γι' αυτό αυτοί οι τρεις κερδίσανε τις περισσότερες, είχαν το μεγαλύτερο όφελος. Και ακόμα περισσότερο η Χάση, η οποία το ίδιο, θυμίζω, έκανε και στον περσινό αγώνα της Κίνας, γιατί το θυμήθηκα αργότερα αυτό, όπου και πέρυσι με άλλους οδηγούς, με άλλο ύφος αγώνα, με τελείως διαφορετικές συνθήκες, η Χάση είχε διαβάσει πολύ καλά τον αγώνα στην Κίνα και είχε σημαντικά ωφέλη. Αυτό έκανε και τώρα και με θεωρητικά καλύτερους οδηγούς από αυτούς που είχε πέρυσι.
Και είναι επίσης εντυπωσιακό το ότι ο Κον ήταν από τους πολύ πολύ πρώτους που έκαναν pit stop. Δηλαδή το μόνο του pit stop ήταν στον γύρο 11.
Ναι, έκανε 46 γύρους.
Ναι.
45 γύρους, ναι.
Ενώ αντίθετα, ας πούμε, ο Μπέρμαν ήταν από τους τελευταίους. Έκανε στο γύρο 26 το pit stop του.
Ναι, ο Μπέρμαν έκανε την ανάποδη στρατηγική.
Ναι, ναι. Το τι εξαιρετικό δεύτερο stint του Μπέρμαν.
Ναι, πέρναγε υπέροχα ο Μπέρμαν.
Εκπληκτικό και πολύ ωραία περάσματα επίσης. Πάρα πολύ ωραία περάσματα.
Είναι αυτοί οι αγώνες που για τις ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την... σε αυτή τη βαθμίδα είναι ευκαιρίες, γιατί δεν έχουν
Σίγουρα.
να βασιστούν σε ένα μονοθέσιο το οποίο θα τους πάει, πρέπει να είναι πιο εφευρετικοί. Και φαίνεται ότι στη ΧΑΣ, από πέρυσι που ανέλαβε ο Αγιάο Κομμάτσου την principal, υπάρχει αυτό το πνεύμα της εφευρετικότητας, της προσπάθειας να εκμεταλλευτούμε κάποιες καταστάσεις λίγο πιο λελογισμένα και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία πετάει αλόγιστα χρήματα σε ένα βαρέλι δίχως πάτο και ελπίζει ότι κάτι θα βγει από όλο αυτό. Είναι και η συνεργασία που έχουν συνάψει με την Toyota και το γεγονός ότι πήγανε σε ένα οδηγικό δίδυμο και πιο νέο και πιο ταλαντούχο, γιατί υπάρχει το potential, ειδικά από την περίπτωση του Μπέρμαν που είναι και rookie, να πάρεις πράγματα από αυτόν τον οδηγό σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι γενικά η Haas, αν και το μονοθέσιό της είναι 8-9-10, μπορεί σε αγώνες όπως ήταν ο σημερινός στην Κίνα να πάρει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να πάρει ίσως καμία άλλη ομάδα σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αντιστοίχως σε πλήρη μάλλον αντιδιαστολή, θα βάλουμε την Racing Bulls, η οποία
Α, ναι.
έκανε καταπληκτικά κακό αγώνα στρατηγικά. Αφήστε το ότι ο Τσουνόντα, ας πούμε, και έσπασε πτέρυγά του από τη δίνη του αέρα, αν είναι δυνατόν.
Πραγματικά έλεος.
Εντάξει, δεν το έχω
Από
ξαναδεί εγώ.
χαρτί. Από χαρτί.
Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό.
Μια
Πραγματικά δεν το έχω
χάρτινη
ξαναδεί.
προστινή πτέρυγα του Τσουνόντα.
Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί.
Η στρατηγική της RB μου θύμισε Φεράρι. Το ίδιο ακριβώς έκανε η Φεράρι με το Χάμιλτον.
Ναι.
Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο.
Να δεν υπήρχε νόημα τώρα σε όλο αυτό.
Και επίσης ήθελα να πω επίσης συγγνώμη για τον Στρόλ ότι έκανε ωραίο αγώνα. Έμεινε έξω μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι τον γύρο 36. Και okay, αν δεν έτρωγαν DSQ τα δύο Ferrari δεν θα έπαιρνε βαθμούς, αλλά και πάλι, okay, ενδέκατος τερμάτισε. Σε μια μέρα που ο Αλόνσο εγκατέλειψε.
Εντάξει, αλλά με
Προφανώς έχει από
πρόβλημα.
δικό του. Ναι. Προφανώς όχι από δικό του φταίξιμο, αλλά.
Ναι, αλλά με πρόβλημα. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, πιο καλό αγώνα έκανε ο Στρόλ, νομίζω, στην Αυστραλία.
Ναι, okay. Γενικά το Στρόλ τον βλέπω μέχρι στιγμής ανανεωμένο, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω τι.
Περνάει αυτή τη φάση τώρα. Μ' αρέσει. I like.
Περνάει αυτή τη φράση, λες.
Περνάει μια φάση, μια επιφύτηση, μια οδηγική άνθηση, θα έλεγε
Ένα
κανείς.
χαλασμένο ρολόι δείχνει
Ωχ, καλά, Δημητρή.
δύο φορές σωστά την ώρα την μέρα,
Εντάξει.
εντάξει, λοιπόν.
Ναι, και ήταν αυτές οι δύο φορές η Αυστραλία και η Κίνα.
Ωραία, θα πάμε στοίχημα ότι από την Ιαπωνία θα ξαναδείς το Stroll που όλοι ξέρουμε και αγαπήσαμε.
Εντάξει, οκ. Okay.
Πάμε στοίχημα, το πάω εδώ στον αέρα ρε παιδί μου, γίνομαι ρεζιλίτ, εγώ είτε εσύ κάποιος θα χάσει. Πάμε στοίχημα, ότι στην
Εντάξει.
Ιαπωνία ο Stroll θα είναι για τα χαμένα τελείως, δηλαδή δεν θα υπάρχει
Όχι, δεν
πουθενά.
θα είναι για τη χαμένη.
Εντάξει.
Θα είναι στη δεκάδα. Ας
Ωραία.
πούμε αυτό. Δεν
Ωραία,
σου λέω θα
λοιπόν.
πάρει βάθρο,
Εγώ
εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
τον βλέπω στα γνωστά του επίπεδα τάρταρου.
Δηλαδή, 17ος και 100.
Όχι, δεν βάζω θέση. Σίγουρα έχει
Α.
βαθμούς σε αυτή την κατάσταση την ευτελή πίσω από τον Αλόνσο. Εντάξει,
Πίσω
λοιπόν.
τον Αλόνσο. Εντάξει. Μέχρι
Πάμε
στιγμής,
στοίχημα.
πελάτη του τον έχει τον Αλόνσο φέτος. Συγγνώμη που το λέω. Ξέρεις πόσο λατρεύω Αλόνσο.
Ναι,
Λατρεύω.
εντάξει.
Αγαπώ Αλόνσο μέχρι να
Εντάξει,
πεθάνω
σταμάτα,
που
δεν θα
λέει ο
πάρουμε
λόγος.
χορηγία, ηρέμησε.
Εντάξει. Και δεν πάρουμε και δεν πάρουμε, εγώ σου λέω.
Oh.
Αλόνσο αγαπώ.
Ναι.
Ωραία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, σε δύο αγώνες, ο Στρούλ τον έχει πίσω του.
Ναι, εντάξει.
Και στις κατατακτήριες και στο sprint.
Προχθές ξεκίνησες να βλέπεις Φόρμουλα 1 γλυκό μου παιδί.
Α, καλά, εντάξει.
Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν.
Δεν σου λέω ότι ο Αλόνσο είναι ανίκανος. Σε καμία περίπτωση δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι μέχρι στιγμής,
Μα
όχ.
τώρα στη μία περίπτωση πάτησε γρασίδι που του φέρανε μέσα στην πίστα οι άλλοι σαν δεν τρέπονται και την άλλη του χαλάγανε τα φρένα, δεν
Σαν δεν
πιάνανε.
τρέπονται.
Δηλαδή
Σαν δεν
τώρα τι μου
τρέπονται.
λες ας πούμε, δηλαδή.
Μα δεν σου λέω μόνο για τους αγώνες, σου λέω και για τις κατακτήριες.
Εντάξει, περνάμε, είμαστε τώρα, δεν έχει πιάσει βαφή καλά φαίνεται στο μαλλί και είμαστε λίγο δύσκολα τώρα, θα στρώσουμε, δεν θέλω τώρα, μη μου κάνεις ας πούμε, μη μου κάνετε το στρολ ξαφνικά.
Όχι. Δεν το λέω για τον Αλόνσο ότι είναι κακό. Λέω ότι για τον Στρόλο ότι είναι καλό.
Ναι,
Παιδιά μου,
ναι, ναι,
έτσι
ναι,
να πηγαίνει.
ναι. Ναι. Λοιπόν. Πολύ ωραία.
Ωραία. Πάμε λίγο.
Συνεχίζουμε. Δεν αναφέραμε, πρέπει να αναφέρουμε, επειδή μιλήσαμε για το Verstappen, δεν μιλήσαμε για το Liam Lawson.
Α, ναι, ναι, να πούμε και για αυτή τη
Και μετά
μεγάλη
θα πάμε στη
επιτυχία.
Ferrari, και μετά θα πάμε στη Ferrari.
Άλλη επιτυχία.
Λοιπόν, τώρα θα γίνει το σερί. Καλά, Ferrari. Εντάξει, δεν έχει τη ιδέα.
Η
Δεν
ζωή μου όλη.
νιώθω ότι. Και τη Ferrari έχω γράψει λογίδριο καταρχά, το αναγκύρω. Okay. Λοιπόν, για το Lawson, οκ. Okay. Συγχαρητήρια στον Liam Lawson. Αυτοί οι δύο αγώνες που έκανε με τη Red Bull θα μείνουν στην ιστορία.
Welcome back, Sergio Perez.
Μπράβο του, λοιπόν. Και σας λέμε εδώ, από τον αέρα του Oversteer, ότι οι φήμες ισχύουν, έτσι, με πληροφορίες εδώ, current driver, Oversteer, Δημήτρης Μπίζας, τι γελάς. Αυτή είναι η αλήθεια.
Που λες current driver, Oversteer, ναι.
Current driver, .gr και current driver το περιοδικό, βγαίνουμε την άλλη, το άλλο Σάββατο, και μέσα θα βρείτε και τη συνέντευξη που πήρα από τον Thierry Neuville την καθαρά Δευτέρα. Εγώ ήμουνα με την ταραμοσαλάτα στο στόμα και αυτό είχε πάει να επισκεφθεί το Αλτζενάου στο Hyundai. Βεβαίω, τη Hyundai Motorsport. Δημήτρη, πάλι γελά. Δεν λέω ψέματα σε αυτή που. Δεν αστείευομαι, δεν κάνω χωρατό. Αλήθεια ήμουνα, μόλι είχα φάει το μεσημεριανό μου και έσκασε μήνυμα από την PR τη Hyundai.
Την ευγενέστατη
την
και
ευγενέστατη Νικολέτα.
Τα φιλιά μα, αν μα ακούει.
Η οποία δεν μπορεί να μα ακούει, δεν ξέρει ελληνικά, είναι Ιταλίδα η γυναίκα. Λοιπόν, η οποία μου λέει Δημήτρης, Thierry is in the factory, do you want to speak with him? Και εγώ βεβαίως και θέλω.
Μισό λεπτό να αφήσω κάτω το πυρούνι.
Φέρτον μου τώρα όπως είσαι, μάγκωσέ το να μου λέει τώρα σε 20 λεπτά στον έχω έτοιμο. Και μου έδωσε μισά ώρο σλότ με τον Νεβίλ, αν έχετε το Θεό σας. Λοιπόν, αυτή τη συνέντευξη, κλείδα. Αυτή τη συνέντευξη στο Current Driver, το περιοδικό που κυκλοφορεί το Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο του κάθε μήνα. Πληροφορίες λοιπόν Current Driver Oversteer Δημήτρης Μπίζας λένε ότι ό,τι φήμη έχετε διαβάσει περί Τσουνόντα στη Red Bull ισχύει. Ο Χέλμουτ Μάρκο από αυρότητα είπε ότι θα συζητήσουμε, έχει πάρθει η απόφαση, είναι η λυμένη απόφαση και ο Τσουνόντα θα πάρει από την Ιαπωνία την ευκαιρία να τρέξει με τη Red Bull στον αγώνα της πατρίδας του με τον Lawson τώρα να μην είναι ξεκάθαρο. Τι θα κάνει. Υπάρχουν δύο σενάρια για τον Liam Lawson. Ή εξωστρακίζεται τελείως και πηγαίνει στην ευχή του Θεού, ή πηγαίνει στην Racing Bulls, στην ουσία δηλαδή μια ευθεία ανταλλαγή ανάμεσα σε αυτόν και τον Τζουνότα. Αν ο Lawson σας ακούω να ρωτάτε, είναι αγωνίως, γιατί έχω και αυτή την ικανότητα να ακούω στο μέλλον και μέσα από τα κινητά σας. Τι θα κάνει η Racing Bulls με τη δεύτερη θέση που θα έχει μείνει κενή, καθώς ο Πλακουτσομύρης, ο Χάτζαρ είναι ένας άνθρωπος, δεν γίνεται να είναι δύο μαζί. Και σας απαντώ ευθύς αμέσως. Ξέρετε κάποιον Φράνκο Κολαπίντο? Το ξέρετε.
Το γνωρίζουμε πολύ καλά και χαιρόμαστε που αναφέρεις το όνομά του.
Λοιπόν, σας το λέω τώρα εδώ ότι ακόμα παίζεται, αυτό δεν το έχουμε σίγουρο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω, αλλά ακούγεται εντόνως ότι θα πάρει τη θέση του Τσουνόντα στη Racing Bulls, καθώς η Alpine είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει έναντι κάποιου ποσού φυσικά στην Red Bull. Τώρα, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το τι θα κάνει και η Alpine, η οποία με τη σειρά της έχει τον Jack Doohan, του οποίου και αυτού νου οι εμφανίσεις δεν είναι ενθαρρυντικές, αν και συνολικά η Alpine στην Κίνα ήταν για τα ανάθεμα, οπότε δεν είναι ότι ο Doohan έχασε κάποια ευκαιρία και βαθμολόγηση, για παράδειγμα, στην Κίνα. Δεν είναι τόσο άσχημη η κατάσταση για τον Ντούχαν στην Αλπίν. Αλλά είναι ζήτημα του αν ο Μπριατόρε μπορεί, κατά τη δική του κρίση, να αποδεσμεύσει τον Κολαπίντο και να μην τον έχει σαν καβάντζα σε περίπτωση που ο Ντούχαν αρχίσει να τα πηγαίνει τόσο χάλια που θα είναι ασύμφορος. Παρ' όλα αυτά, το Τσουνόντα Red Bull πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Θα εκπλαγώ, προφανώς αν δεν βγει ανακοίνωση δεν είναι τίποτα επίσημο, θα εκπλαγώ αν δεν γίνει. Δηλαδή είμαστε σε αυτή τη φάση. Ο Χέλμουντ Μάρκο είπε θα συζητήσουμε, αλλά εγώ ξέρω από πολύ καλή πηγή ότι έχει γίνει η απόφαση, έχει πάρθει. Και ο Λόσον την ξέρει και την έμαθε λίγο μετά το Grand Prix.
Τέλεια, να είναι καλά.
Ο Τσουνόντα, όταν το ρωτήσανε το Σάββατο αν θα πήγαινε στη Red Bull, αν σου ζητάνε, ο Τσουνόντα ήδη ήξερε ότι βρίσκεται στη Red Bull στην Ιαπωνία και γύρισε εκεί, είπε ναι, γιατί όχι, η Red Bull είναι πιο γρήγορη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι αυτή η συνθήκη. Αυτό λοιπόν που κατά πολλού μεταξύ αυτών και για μένα θα έπρεπε να έχει γίνει πριν ξεκινήσει χρονιά, γίνεται τώρα. Αυτά έχω να πω εγώ ρεπορταζιακά. Current driver, τελέντια.
Τάδε έφη.
Όχι Εφή, Δημήτρης.
Ναι, καλά. Προφανώς και θα υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, δεν το περίμενα από τόσο νωρίς. Βέβαια, ναι, το βλέπω για ποιο λόγο παίζει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν εκπλήσωμαι.
Εντάξει.
Δηλαδή, ναι, δεν γίνεται να οδηγείς Red Bull. Αυτό τα ίδια που λέγαμε και για τον Πέρες. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι με αυτό το μονοθέσιο και να μην μπαίνεις καν στη δεκάδα. Είναι λίγο άντε, οκ, okay, πες στον πρώτο αγώνα ήσουν άτυχος, ας πούμε. Έβρεχε, οκ, okay, γλίστρησες, τράκαρες, cool. Δεν γίνεται να μην μπαίνεις στη δεκάδα στην Κίνα. Δεν γίνεται να έχεις τόσο κακές κατακτήριες 2 φορές.
Ναι. Είναι όμως η κατάρα τη δεύτερη θέση στη Red Bull που δεν είναι κατάρα
Εντελώς, εντελώς.
που δεν είναι κατάρα η οποία απευθύνεται στους οδηγούς, όσο απευθύνεται στο πώς αντιμετωπίζει η ομάδα αυτή τη θέση. Γιατί έχει εστιάσει στο 100%
Verstappen.
στον Verstappen και είναι λογικό, εντάξει. Αλλά επειδή ο Verstappen είναι ένας μοναδικός ως προς την αντιμετώπιση που θέλει από το μονοθέσιο και την περιφορά που απαιτεί ο οδηγός.
Και επίσης είναι και το γεγονός ότι και κάρο να του δώσεις θα το οδηγήσει.
Ναι, δηλαδή είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση εκεί στη Red Bull. Την παρομοίασα, όσοι βλέπετε MotoGP σίγουρα θα καταλάβετε καλύτερα την παρομοίωση που έκανα πριν με τον Marquez και την Honda. Και έχω την εντύπωση ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Red Bull είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ή έχουν καταλάβει αλλά δεν βλέπουν άλλο τρόπο να το λύσουν ότι δεν είναι πρόβλημα το ποιος θα οδηγεί μαζί με τον Verstappen. Δηλαδή, αν έρθει ο Τσουνόντα και ο Τσουνόντα από εκεί που τώρα είναι ένας οδηγός ο οποίος μπορεί στην καλή του μέρα να σου φέρει ακόμα και την πέμπτη και την έκτη θέση. Με τη Racing Bulls τώρα. Και πάει στη Red Bull η οποία είναι σίγουρα πάνω από την Racing Bulls. Και έρχεται σε χειρότερες θέσεις από αυτές που ερχόταν μέχρι στιγμής. Δεν
Δεν
μπορείς
φταίει
να
ο
πεις ότι
Τσουνόντα.
δεν φταίει. Δηλαδή δεν μπορεί να πει. Μπράβο. Τώρα για το Lawson. Ωραία, ευχαριστώ Μαριλή. Τώρα για το Lawson.
Παρακαλώ.
Έχεις ας πούμε και το αιτιολογικό ναι, αλλά και από τον Τσουνόντα έχανε. Άρα, μήπως ο Λόσον όντως δεν κάνει. Είναι πολύ πιθανό. Αλλά αν πάει ο Τσουνόντα στην Red Bull και δείξει την εικόνα που έδειξε ο Πέρεζ ή που έδειξε ο Λόσον, ρε παιδιά, δεν γίνεται να φταίει ο Τσουνόντα. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι αν ο Τσουνόντα πάει στη Red Bull και γίνει όλο αυτό όντως πραγματικότητα και τον δούμε, θα είναι τουλάχιστον στις θέσεις που βρίσκεται και τώρα με τη Racing Bulls. Παράδοξο. Αλλά είναι έτσι.
Μέσα στη δεκάδα δηλαδή.
Ναι, εμένα, αν και ακούγεται παράδοξο, για μένα αυτό είναι το ταβάνι του οποιοδήποτε οδηγού έρθει μαζί με τον Verstappen στη Red Bull. Και όχι, αυτό ο οδηγό λέγεται Fernando Alonso, Lewis Hamilton. Τι να σα πω τώρα. Δηλαδή, μόνο έτσι. Αλλά δεν θα πάει ποτέ ένα τέτοιο οδηγό στη Red Bull όσο είναι η Red Bull του Max Verstappen. Απλό. Δεν είναι εντάξει.
Να. Και ναι, σήμερα περίμενα καλύτερα από την RB, τώρα που το ξαναείπαμε, είναι η αλήθεια. Δηλαδή έδειξαν και οι δύο πάρα πολύ καλό ρυθμό, και ο Τσουνόντα και ο Χάτζαρ, τα πήγαν πάρα πολύ καλά στο πρώτο stint. Αλλά η απόφαση των δύο πιστό, χωρίς λόγο και αιτία, δεν υπήρχε κανένας λόγος, όπως και δεν υπήρχε κανένας λόγος ούτε για αυτό που έκανε η Ferrari με τον Hamilton, γενικά, όλο, ήταν ένα λάθος όλο μόνο του, όλο λάθος, από όποιον το πιάσεις λάθος.
100% συμφωνώ.
Πάμε Πάμε και σε αυτό, να το πούμε, για τη Φεράρι.
Για ξεκίνηση, γιατί εγώ.
Ναι, γιατί εγώ κάπως μπορώ. Η Φεράρι, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο Χάμιλτον ήταν μπροστά από τον Λεκλέρ σε όλο το πρώτο στίντ, στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου στίντ. Ή μάλλον σε όλο το πρώτο στίντ, γιατί τους άλλαξαν μετά το pit stop. Εν πάση περιπτώσει. Ο Λεκλέρ ζητούσε, ή τουλάχιστον εμείς ακούσαμε στο live feed, ότι ο Λεκλέρ ζητούσε να περάσει μπροστά γιατί ήταν ταχύτερος και όντως ήταν μέσα στη ζώνη DRS του Χάμιλτον για αρκετούς γύρους. Εν τέλει κάνανε και οι δύο pit stop. Πρώτα ο Χάμιλτον, μετά από ένα γύρο ακολούθησε και ο Λεκλέρ. Εν τέλει ο Χάμιλτον άφησε τον Λεκλέρ να περάσει μετά από σχετική εντολή που δόθηκε από την ομάδα. Όμως τελικά μάθαμε ότι ο Χάμιλτον ρώτησε μάλλον την ομάδα αν έχει νόημα να περάσει μπροστά ο Λεκλέρ για να μπορέσει να κυνηγήσει τον Ράσελ. Και έτσι έγινε όντως. Προσπάθησε ο Λεκλέρ να κυνηγήσει τον Ράσελ. Έφτασε μέχρι το DRS του Βρετανού, όμως δεν κατάφερε φυσικά να τον περάσει. Και έτσι
Έκανε και
άρχισε.
λάθος.
Έκανε και λάθος στο γύρο 31. Μετά, για κάποιο λόγο, η Ferrari, δεν ξέρω τι επιφύτηση ήταν αυτή, λέει: α, θα βάλουμε τον Χάμιλτον να κάνει ξανά pit stop στο γύρο 37.
Ναι, για να
Φανταστικό.
πιέσει και καλά στο τέλος με καλύτερα ελαστικά να περάσει
Εξαιρετικό.
με το Verstappen.
Εξαιρετικό. Ναι, αν ήθελε να το κάνει αυτό, δεν θα έπρεπε να βάλει τη σκληρή. Γνώμη μου, λέω εγώ τώρα.
Ναι,
Και δεν θα
εντάξει.
έπρεπε να το κάνει στο γύρο 37, λέω εγώ τώρα. Θα έπρεπε να το κάνει πιο αργά. Και να βάλει, όχι τη σκληρή. Εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαι κιόλας σε strategist στη Ferrari. Και έτσι, μάλλον η γνώμη μου περισσεύει. Γενικά, λάθος όλο. Μετά ο Verstappen πέρασε και τον Leclerc. Εν τέλει τερμάτισαν πέμπτος και έκτος. Θα περίμενα τουλάχιστον να αλλάξουν τα αυτοκίνητα, δηλαδή να αλλάξουν θέσεις, εφόσον ο Λεκλέρ δεν εκπλήρωσε το σκοπό που είχε περνώντας τον Χάμιλτον. Αυτά. Γενικά, χάος ξανά στη Φεράρι. Δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Δηλαδή, κάπως κρίμα, όσο να πεις. Αυτό.
Εντάξει. Το για τη Ferrari το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο διπλός αποκλεισμός.
Α, ναι, ξεκάθαρα. Και μετά αυτό. Αποκλείστηκαν και οι δύο, προφανώς. Το μονοθέσιο του Leclerc βρέθηκε 1 κιλό ελαφρύτερο από το όριο. Και του Hamilton το Planck ήταν, νομίζω, 0,5
1/2 χιλιοστό.
μισό χιλιοστό λεπτότερο από ό,τι θα έπρεπε. Στο scrutineering που έκανε μετά τον αγώνα η FIA. Οπότε αποκλείστηκαν και οι δύο, και ο Γκασλή επίσης, για παρόμοιο πρόβλημα με εκείνο του Λεκλέρ. Και γενικά, τραγικό, τραγική κατάσταση. Τραγικό και από άποψης απόδοσης, γιατί ενώ χθες είδαμε φανταστική απόδοση από το Χάμιλτον, δηλαδή το μονοθέσιο δεν υπήρχε χθες,
Το Σάββατο δηλαδή.
το Σάββατο, συγγνώμη, ναι, στο sprint. Μετά στις κατακτήριες για τον αγώνα και στον αγώνα είδαμε μια πάρα πολύ μεγάλη και απότομη πτώση στην απόδοση. Και φυσικά και τη στρατηγική στο κομμάτι που χαντάκωσαν χωρίς λόγο το Χάμιλτον, ενώ δεν υπήρχε περίπτωση να βγει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω, για ποιο λόγο να έβγαινε, ας πούμε. Okay, έκοψε σίγουρα χρόνο από τον Leclerc στο τέλος, από τον Verstappen στην αρχή και μετά από τον Leclerc, αλλά δεν ήταν τόσο γρήγορος και δεν θα μπορούσε να είναι και τόσο γρήγορος ώστε να καλύψει τόσο μεγάλη διαφορά, γιατί ξεκίνησε νομίζω από τα 20 δευτερόλεπτα, 18,
Από τα
νομίζω κάπου εκεί.
20,9. Το
Okay.
θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί το έγραψα. Γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Και το έγραψα στο report για το current driver, διότι μου φάνηκε εξωφρενική απόσταση για να μπορέσει να την καλύψει ο Χάμιλτον. Δεν
Φυσικά.
έβγαζε νόημα σε έναν αγώνα που πήγαινε για ένα stop να βάλει στο Χάμιλτον για δεύτερη φορά. Προφανώς και είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο η φθορά που μάλλον ήταν ασύμφορο και δεν είχαν μέση γόμα να βάλουν. Okay, αλλά στο τέλος της μέρας δεν ήταν μια απόφαση η οποία θα μπορούσε να το βοηθήσει να κερδίσει θέσεις. Ήταν προφανώς μια απόφαση για να το βοηθήσει να μην χάσει περισσότερες από μία. Γιατί αν συνεχίζει ο αγώνας θα τον πέρασε και ο Verstappen στο τέλος, όπως πέρασε και τον Leclerc. Εντάξει, okay. Εγώ θέλω να σταθώ στις ποινές. Στον διπλό αποκλεισμό. Έτσι. Λοιπόν, έβγαλε η Ferrari μία ανακοίνωση που λέει ότι μετά από το τεχνικό έλεγχο που έκανε η FIA και στα δύο μας μονοθέσια, τα βρήκε να μην υπόκειται, να μην τέλος πάντων εντάσσεται τους κανονισμούς για διαφορετικούς λόγους. Για το Leclerc ήταν 1 κιλό πιο ελαφρύς. Για τον Χάμιλτον, μισό χιλιοστό πιο φθαρμένο το πλάνγκ στο μονοθέσιο του. Σε ό,τι αφορά το Leclerc, γύρισε και είπε ότι επειδή ήταν ενός στόπι στρατηγική, το ελαστικό φθάρηκε περισσότερο, οπότε χάθηκε περισσότερο βάρος από το πτυγόμα από ό,τι θα ήταν αν είχε πει σε διπλό, αν είχε κάνει ένα πιτστόπ παραπάνω ο Μονεγάσκος. Δεν υπήρξε ζήτημα, δεν κατηγόρησε το όλο θέμα πάνω στην πτέρυγα, γιατί έτσι κι αλλιώς η μέτρηση του βάρους έγινε με 9 πτέρυγα, για να είναι δίκαιο, διότι χωρίς το end plate προφανώς ήταν ακόμα πιο ελαφρύ το μονοθέσιο. Και για τον Hamilton, κάνανε ένα miscalculation, τέλος πάντων δηλαδή ένα λάθος υπολογισμό, δεν έκριναν σωστά το πόσο θα μπορούσε να έχει φθαρεί το skid block. Και τονίζουν ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να κερδίσουν κάποιο πλεονέκτημα, ενώ τονίζουν ότι θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από όσα γίναν σήμερα και θα βεβαιωθούμε ότι δεν θα γίνουν τα ίδια λάθη στο μέλλον. Λοιπόν, εγώ θα είμαι κάθετος στην άποψή μου ότι πρώτον αυτό είναι ένα παιδικό λάθος. Το έκανε και η Mercedes με τον Russell πέρυσι, έτσι έχασε την ίδια ο Russell, έτσι θυμίζω, στο Βέλγιο, λέγοντας την ίδια δικαιολογία. Παρόλα αυτά το 1 κιλό είναι too much για να ισχύει η δικαιολογία της Ferrari. Και σε ό,τι αφορά το skid block του Hamilton, είναι προφανές ότι μετά το sprint κάνανε κάποια αλλαγή στο setup που, όπως είπε και ο ίδιος ο Hamilton, έφερε το μονοθέσιο στην κόψη του ξηραφιού. Και ότι είναι πάρα πολύ, δηλαδή, εύκολο να χάσεις την ισορροπία του μονοθεσίου και να το παρακάνεις, να χάσεις χρόνο κτλ. Άρα λοιπόν, εγώ διαβάζω το διπλό αυτό αποκλεισμό σαν μία απέλπιδα προσπάθεια της Ferrari να πάρει ό,τι περισσότερο μπορούσε από τον αγώνα, παίρνοντας δύο πολύ σημαντικές αλλά τελικά λανθασμένες αποφάσεις. Η μία ήταν να χαμηλώσει υπέρ το δέον το μονοθέσιο του Hamilton, με αποτέλεσμα να έχει την παραπάνω φθορά στο skid block και να αποκλειστεί. Σε ό,τι αφορά τον Leclerc, έχω την αίσθηση ότι μάλλον ήταν και λίγο ελιποβαρής στο καύσιμο και συνεισέφερε στο να βγει underweight και η φθορά του ελαστικού, γιατί αυτό πράγματι μπορεί να συμβεί, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Αλλά στην περίπτωση ειδικά του Russell, καθώς γίνεται μια άμεση σύγκριση, διότι δόθηκε η ίδια εξήγηση, ο Russell, επειδή ήταν στο Βέλγιο δεν κάνουν ένα πλήρες in-lap μετά τον αγώνα. Στρίβουνε κατευθείαν μέσα στη Λασόρς, όπου ανοίγει το τυχείο και μπαίνει κατευθείαν στο Parc Fermé. Από τη στιγμή που αυτό δεν ισχύει στην Κίνα και ο Leclerc προφανώς και μάζεψε γόμα από την πίστα γύρω-γύρω marbles για να μπορέσει να πάρει βάρος. Δηλαδή, αν δεν έπαιρνα και marbles, πόσο βάρος θα ήταν λιγότερο, 3 κιλά. Άρα εγώ έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και ένα ζήτημα μάλλον λιγότερης κατανάλωσης, λιγότερου καυσίμου στο τεπόζιτο. Προφανώς για λόγους προσπάθειας μείωσης του συνολικού βάρους, καλύτερης φθοράς και του καθεξής, ελαστικών εννοώ. Αυτά τα δύο σημαντικά λάθη για τη Ferrari είναι, όπως είπα και στην αρχή, ανεπίτρεπτα. Αλλά δεν θα φτάσω στο σημείο να πω Μπινότο γύρνα πίσω ή Μπινότο θα λέτε και θα κλαίτε.
Σε καμία περίπτωση. Η ομάδα με τον Μπινότο ήταν πουθενά.
Ο Φρέντ Βασέρ, στον οποίο ασκείται πολύ αυστηρή κριτική, είναι ίσως ο μοναδικός διευθυντής που είχε η Φεράρι μετά τον Ζαν Τοντ, ο οποίος πήγε στην ομάδα και κοίταξε στα μάτια τους δημοσιογράφους και είπε ότι εγώ θα χρειαστώ χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι υπό τον Βασέρ η Φεράρι έχει καταφέρει να αποφύγει πολλά φιάσκα και να κάνει πολύ καλύτερες επιλογές από αυτές που έκανε είτε επί Μπινότο είτε επί Αριβαμπένε. Πολλοί λένε ο Αριβαμπέν ήταν ο πιο καλός και ο πιο σωστός και ας ήταν ο πιο αυστηρός και ο πιο σκληρός κτλ. Η Φεράρι του Αριβαμπένε έχασε ένα πρωτάθλημα για τον Φέτελ από ένα καμένο μπουζί. Στην Ιαπωνία σας θυμίζω. Η Φεράρι του Μπινότο ήταν μια ομάδα η οποία έπαιρνε λανθασμένες στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες κοστίζαν αγώνες, όχι την τέταρτη θέση. Άρα στο τέλος της μέρας η Φεράρι έχει πολλά προβλήματα ακόμα, αλλά ο Φρέντ Βασέρ δεν είναι ένα από αυτά. Ο Φρέντ Βασέρ αποτελεί την αρχή της λύσης. Αλλά δυστυχώς για τη Φεράρι είναι αυτή που είναι και έχει το όνομα που έχει. Αν αυτά τα πράγματα τα έκανε η Haas ή η Racing Bulls ή ακόμα και η Williams, ενδεχομένως να ήμασταν πολύ πιο ανεκτικοί επίοικης. Τονίζοντας όμως και πάλι την πάγια θέση μου ότι αυτό που έγινε με τη Φεράρι στην Κίνα ήταν απαράδεκτο, ήταν κάζο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας, η οποία είναι μια ιστορία 75 ετών, που δύο οδηγοί της ταυτόχρονα αποκλείονται από τον αγώνα, τον ίδιο αγώνα. Είναι η πρώτη φορά που έχει διπλό δισκαλυφιέ η Φεράρι σε 75 χρόνια ιστορία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα, έτσι. Έχουν γίνει στην ιστορία της Φόρμουλα 1 1250 αγώνες. Και από αυτούς που έχει συμμετάσχει η Φεράρι πρέπει να είναι τουλάχιστον 1230, αν δεν κάνω λάθος. Και μόλις αυτό να έγινε για πρώτη φορά, αυτό που έγινε στη Κίνα την Κυριακή. Αυτό είναι ντροπή για τη Φεράρι. Αλλά το να γυρνάμε και να λέμε σε αυτή τη φάση ότι ο Βασέρ αυτό ή εκείνο είναι αστείο. Και εγώ θα σταθώ στο πολύ θετικό της Φεράρι ότι φάνηκε στην πρώτη ευκαιρία που είχε να μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Και το έκανε με τον οδηγό ο οποίος μόλις ήρθε, τον Χάμιλτον. Ήμουνα πολύ αυστηρός με τον Χάμιλτον και όταν ζήτησα από φίλους του και ενώ από οπαδούς του, από φανς του να μου γράψουν, μου γράψαν ότι ναι, έχω δίκιο σε αυτά που λέω. Αλλά τώρα θα πω την αλήθεια και πραγματικά το πιστεύω ότι ο Χάμιλτον στο σπριν της Κίνας αλλά και στον αγώνα της Κυριακής ήταν ένας 100.000 φορές καλύτερος Χάμιλτον από αυτός που ήταν στην πρεμιέρα. Πολύ πιο σωστός, πιο μεστός, πιο επικοινωνιακός, με καλύτερη συνεργασία με τον Αντάμι. Και με την πρώτη ευκαιρία που είχε, πήρε και μία νίκη. Σε σπριν, δεν έχει σημασία. Ενώ ότι από τη στιγμή που παίζουμε με αυτούς τους όρους θα κρίνουμε και ένα αποτέλεσμα. Είναι νίκη σε μια μορφή αγώνα. Δεν είναι το κανονικό Grand Prix, έτσι. Αλλά πήρε νίκη σε ένα session το οποίο είναι αγώνας, είχε μια έκταση και έδινε κάποιους βαθμούς. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το στερήσει κανείς από το Χάμιλτον, κανείς από τη Φεράρι, αλλά αυτό που είναι την Κυριακή ήταν πραγματικά απαράδεκτο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα είναι ότι δεν είσαι σίγουρος για το πού βρίσκεται η Φεράρι ακόμα. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει αν η Φεράρι είναι πάνω από τη Mercedes, κάτω από τη Mercedes, δίπλα στη Red Bull, κάτω από τη Red Bull, πάνω από τη Red Bull, κοντά στη McLaren, μακριά από τη McLaren. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
Δεν ξέρουμε αν η Φεράρι είναι με βάση την απόδοση εννοώ, αν είναι εκεί που ήταν στην Αυστραλία, αν είναι εκεί που ήταν στο sprint, ή αν είναι πουθενά, ή αν απλά δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι που είναι.
Ναι, μάλλον δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι που είναι.
Ναι. Κάτι που έδειξαν την Κυριακή. Δηλαδή, τους πήγαν όλα λάθος και όχι επειδή κάτι έγινε και τους πήγαν όλα λάθος, δεν τους ρύθμισε κάποιος άλλος το μονοθέσια, έτσι. Δεν έκανε κάποιος άλλος το στήσιμο των μονοθεσίων. Οι ίδιοι το έκαναν. Οπότε, δεν ξέρω. Συμφωνώ με αυτό που λες. Είδαμε όντως έναν εντελώς διαφορετικό Χάμιλτον. ειδικά το Σάββατο στο sprint, ήταν απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα, του μικρού αυτού αγώνα τέλος πάντων, αλλά πραγματικά μεγάλο κρίμα όλη η Κυριακή.
Ναι, είναι κρίμα γιατί το είπα και στο reel που ανάβασα, που ανέβηκε μάλλον, που έγραψα και ανέβηκε στο Current Driver πριν από λίγο από την ώρα που ηχογραφούμε τώρα, δηλαδή Κυριακή απόγευμα, μπορείτε να πάτε να το δείτε στη σελίδα και στο Instagram μας. Το λέω ότι από το Zenith στο Nadir η Ferrari, δηλαδή από τα ύψη στα τάρταρα. Και είναι κρίμα διότι δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να πάει τόσο χάλια το πράγμα. Δεν μπορείς να. Δεν θα μπορούσε να το φανταστείς αυτό το Σάββατο στις 11 το μεσημέρι, συγγνώμη, στις 6 το πρωί του Σαββάτου μετά από τις κατατακτήριες. Από το Sprint Race, με συγχωρείτε. Είναι αντιδιαμετρικά διαφορετικές εικόνες αυτές οι δύο.
Ναι, ακριβώς. Και
Λοιπόν.
αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχουμε ιδέα πού βρίσκονται.
Ναι, ακριβώς. Ναι, καμία σχέση. Καμία σχέση, τίποτα. Το μόνο που εύχομαι είναι να ξέρουν αυτοί. Δηλαδή,
Πραγματικά,
ελπίζω να
όντως.
ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο σιγά-σιγά. Μας έχει μείνει να αναφερθούμε στον Αλεξάνδρ Άλμπον Ανουσίνσια. Δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, στον Άλεξ Άλμπον. Προσπάθησα να πω και το ταϊλανδικό όνομα, αλλά δεν τα κατάφερα. Το ψάχνεις, ε. Για πες μας.
Θα το έλεγα περίμενε. Ανσουσίνια.
Ανσουσίνια. Τι είναι,
Ναι.
Βραζιλιάνος. Λοιπόν.
Έτσι, δεν είναι Βραζιλιάνος άνθρωπος, αλλά έτσι το διάβαζα. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, καταπληκτικός αγώνας από τον Άλεξ Άλμπον. Έχει 16 βαθμούς σε δύο
Πάμε λίγο.
αγώνες
Πάμε λίγο, Άλεξ Άλμπον Σουπρέμαση.
και όλο το 24 πήρε 12. Καταλαβαίνετε τι λέμε, κύριε.
Καταλαβαίνουμε τι λέτε, κυρία.
Λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα τι οδηγός είναι ο Άλεξ Άλμπον, με το Κάρλος Σένθ να παίρνει τελικά ένα βαθμό λόγω της τριπλής, του τριπλού αποκλεισμού. Κανονικά δεν ήταν να πάρει ούτε μισό. Λοιπόν, αυτό που τώρα πάει σε αυτούς.
Έξαλλος,
Αυτό τώρα
έξαλλος.
πάει σε αυτούς. Κοιτάξτε, να δείτε. Εμένα ο Κάρλος Σάινθ μου είναι εξαιρετικά συμπαθής σαν οδηγός και νομίζω ότι το ταλέντο που έχει είναι αδιαφεσβήτητο. Αλλά αυτό τώρα το επιθετικό δεν πάει προς τον Σάινθ. Πάει προς τους Ισπανούς και τους λοιπούς φανς του που μας κάνουν τα τρουάντε, για να το πω ευγενικά, στο Twitter και σε λοιπά social media. Οι καλά Ισπανοί έτσι αλλιώς είναι από τα χειρότερα fan base εκεί έξω στη Φόρμουλα 1. Καταρχάς είναι απίστευτα ρατσιστές. Απίστευτα ρατσιστές, το θεωρούν αστείο, έτσι. Λοιπόν, και. Ναι, για το Sainz μια χαρά. Τώρα, ο Albon όμως είναι που κουβαλάει τη Williams, για την οποία τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει. Έχω άδικο, όχι.
Όχι,
Τα έχουμε πει, τα
καθόλου.
έχουμε γράψει. Current driver, γιατί η Williams θα είναι το μαύρο άλογο της χρονιάς. Μπείτε, διαβάστε κείμενο πριν ξεκινήσει η χρονιά, πριν τον Grand Prix της Αυστραλίας τα γράφαμε.
Πριν
Εντάξει.
από εσάς, για εσάς.
Λοιπόν, όπως είχαμε γράψει ότι η Aston Martin το 23 θα είναι δυνατή και ήταν όντως δυνατή στο πρώτο μέρος της σεζόν, το γράφουμε και για τη Williams. Έγκυρα, έγκυρα, currentdriver.gr. Πόσες φορές μπορώ να πλαγκάρω
Πραγματικά αυτό θα
current
έλεγα.
driver
Σήμερα,
μέσα σε ένα επεισόδιο.
όλο το promotion και καλά κάνεις, γιατί πραγματικά κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, να είμαστε καλά. Να γίνονται πράγματα να τα γράφουμε.
Είναι τιμή μας η γαμάρι μας που έχουμε μια κάλυψη επαρκέστατη γύρω από το motorsport και είναι τιμή μας και γαμάρι μας να δουλεύουμε σε ένα περιοδικό ελληνικό με έναν όμως δυνατό τίτλο από πίσω και να βγάζουμε ειδήσει προστέρψην ούτε συμφερόντων ούτε ατζέντας αλλά με αυτά που
Έξαλλος.
ξέρουμε. Λοιπόν, γιατί και τα συμφέροντα και η ατζέντα δεν χωράνε στο current driver και current driver και λέει. Λοιπόν,
Όντως.
συνεχίζουμε
Πάμε λίγο.
κλείνοντας. Δεν θέλω ούτε να αναφερθώ στον Μπορτολέτο και τον Χούλκεμπερκ. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον καημένο τον Χάτζαρ. Τα είπαμε πριν, τον διαλύσανε και αυτόν και τον Τσινότα. Θέλω όμως να εφιστήσω την προσοχή σε όλες, όλους και όλα στο επόμενο τρίμερο, το οποίο είναι το Grand Prix Ιαπωνίας, το τρίτο κατά σειρά στο οποίο δεν θα δω το φως του ήλιου καθόλου. Θα ξυπνάω πριν από αυτό, θα κάθομαι μέσα όλη μέρα για να γράφω και θα κοιμάμαι από τις 9 το βράδυ, σαν καλός γέρον. Ωραία. Και θα πω ότι δεν θα είναι αυτή η επόμενη φορά που θα μας ακούσετε, διότι το Oversteer είναι ξανά εβδομαδιαίο, πείτε το στους φίλους σας. Γράφετε το στον τοίχο. Ο Μπίζα ζει, γράφετε το στον τοίχο. Και... δεν θέλω καθόλου να χάνουμε το στόχο μας, διότι μετά την Ιαπωνία, καπάλια Μπαχρέιν.
Θέλω λίγο να συγκεντρωθούμε σε αυτό, έτσι.
Διότι πάμε στο Μπαχρέιν, το οποίο Μπαχρέιν είναι ο τελευταίος αγώνας πριν το Ελληνοορθόδοξο αλλά και Ρωμαιοκαθολικό Πάσχα.
Που πάμε στην αγαπημένη Σαουδική Αραβία.
Ναι, δεν έχω περάσει καλύτερα στη ζωή μου.
Πάσχα στη Σαουδική Αραβία.
Πάσχα στη Σαουδική Αραβία.
Μπρο μου, φανταστικό.
Κοιτάξτε να δείτε, το Πάσχα εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε το ότι δουλεύω το Πάσχα δεν μου λέει τίποτα.
Αγαπώ το Πάσχα, τι εννοείς.
Αλλά αν κάποια στιγμή μου λέγανε θα δουλεύει τα Χριστούγεννα, πραγματικά θα απολυόμουν μόνο μου.
θα απολυόμουν μόνο μου. Αγαπώ όλε τι γιορτέ. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή.
Πώ νιώθει με τη γιορτή τη Κολοκύθα.
Φανταστικά, τι εννοείς. Pumpkin spice latte.
Πώς νιώθεις με τη γιορτή του άντρα?
Εντάξει, θα μπορούσα να νιώθω και καλύτερα, είναι η αλήθεια. Δεν νιώθω ιδιαίτερα σωστά. Να είναι καλά όμως, να τη γιορτάζουν όσοι θέλουν. Και μαθαίνεις πολλά από αυτό. Κάνω πλάκα, έτσι. Mm-hmm. Αστεία, να περνάει η ώρα. Ένα αστείο που κάνουμε κάθε Κυριακή απόγευμα.
Ναι.
Ας πούμε.
Μισανδρισμό.
Ναι. Έχουμε, ας πούμε, τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς στις Σέρες.
Μπακάλικη.
Ναι.
Μπακάλικη.
Δεν έχω πάει ποτέ.
Συγγνώμη. Είπε μπακάλικη εκ του μπακάλι. Μπακαλοπολείο.
Μπακάλικη. Μπακάλι και πιπεριά. Είναι οι μικρές πιπερίτσες, ρε. Οι πράσινες. Που τις κάνεις τρουσί.
Ναι. Όχι, ξέρω τι είναι αυτές οι πιπερίτσες, αλλά μπακάλικη.
Έτσι, ξέρω εγώ, έτσι τις λένε. Μπακάλικες πιπεριές. Υπάρχει η γιορτή του χαλβά.
Α, από αυτούς ξέρω πολλούς, για πες. Είχα στο στρατό μερικούς.
Γιορτάρα μιλάμε, εντάξει. Και λέγεται αλλιώς σιμιγδάλια. Αν είναι οποιοδήποτε είναι από την Αγριανή Σερών, να μας γράψει στα σχόλια.
Ναι, Χριστέ μου, εννοείται η Αγριανή Σερών είναι η πηγή του ελληνισμού. Από την Αγριανή Σερών κάναμε σπον όλοι οι Έλληνες. Ο άνθρωπος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αφρικανική Σαβάνα και στην Αγριανή Σερών, ταυτόχρονα.
Ναι. Γιορτάρα μιλάμε.
Αν αυτή τη στιγμή μας ακούει έστω και ένας άνθρωπος. Δεν είμαστε το Τζο Ρόγκαν podcast να μας ακούνε 10 εκατομμύρια να πεις ναι, ένας κάποιος θέλει την Αγριανή Σερών. Λοιπόν, αν από αυτούς που μας ακούνε είναι κάποιος από την Αγριανή Σερών, θα κάνω giveaway. Αλήθεια σας το λέω, θα κάνω giveaway κάτι αυτοκόλλητο που έχω το Ακρόπολης. Το λέω αλήθεια. Όχι.
Άκου. Λοιπόν, πάω στη γυρίδα του Χαλβά πέρσι, ανεβάζω story. Story time τώρα. Ανεβάζω story και μου κάνει reply μια κοπέλα με την οποία έχω να μιλήσω 10 χρόνια, ok. Μου λέει, αχ, είσαι στο χωριό μου. Λέω, τι εννοείς είμαι στο χωριό σου. Με αυτήν καμία σχέση την μεταξύ από Σέρες και λοιπά. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη την ξέρω. Και λέω, α, να είμαστε καλά. Είμαι από το χωριό σου. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Γιορτάρες γενικά.
Ναι,
έχω
ναι.
Στο χωριό μου. Δεν ξέρω. Γενικά όλες οι γιορτές μου αρέσουν. Και το Πάσχα. Ησυχία.
Εντάξει. Δεν έχω... Λοιπόν, κλείνουμε για απόψε. Για σήμερα.
Και γενικά, συγγνώμη, ο Απρίλιος είναι πολύ γεμάτος. Έτσι, έχουμε και... ράλι.
Θες να μου το θυμίζεις ρε εσύ τώρα, γιατί δεν νιώθω και πολύ καλά.
Εντάξει, δεν έχεις όμως ταυτόχρονα τέτοιο.
Α,
Δεν έχεις
δόξα τω Θεώ,
ταυτόχρονα
αλλά
στέφανα.
μόνο άλλα 5 τέτοια τρίμερα έχει η χρονιά, σιγά δεν είναι κάτι.
Έλα, τσιγά, νεράκι περνάνε.
Ναι, ου νεράκια, αλλά από αυτό που δεν είναι πόσιμο, από αυτό που είναι λασπόνερο. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά σε μια εβδομάδα. Μέχρι τότε ενδεχομένως να έχει επισημοποιηθεί η ανταλλαγή Tsunoda Lotion ή η πλήρης αποπομπή του Lotion και η αντικατάστασή του από τον Tsunoda και τον Colapinto στην Racing Pulse. Πιθανώς να έχουμε εξελίξεις γύρω από τους V10 κινητήρες. Αύριο το πρωί θα μπει στο Car and Driver, με λογικά εσείς θα το ακούτε και θα έχει βγει ήδη το άρθρο. Σχετικά με τους V10 κινητήρες, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψουν.
Στις 9 λοιπόν, τη
Θα μπει
Δευτέρα το
λοιπόν το
πρωί,
κείμενο.
στις 9 στο currentdriver.gr θα έχουμε αυτό το κειμενάκι.
Θα μπείτε και θα διαβάσετε το κείμενο αφού πρώτα σκρολάρετε και γενικά στο site, έχουμε πάρα πολλά ωραία θέματα. Και θα έρθετε μετά και θα μου πείτε την άποψή σας γι' αυτό στα social media, τα οποία και της Μαρίλης και τα δικά μου μπορείτε να βρείτε από κάτω. Ακολουθήστε το Overthear σε όποια πλατφόρμα επιλέγετε. Έχουμε και Instagram, το οποίο η Μαρίλη ήλπιζε να αναλάβει, αλλά μάλλον θα το αναλάβω και αυτό.
Όχι, κάνεις λάθος.
Μάλιστα. Τι.
Κάνεις
Δεν θα
λάθος.
το αναλάβει κανείς.
Δεν θα τον αναλάβεις εσύ.
Α, πολύ ωραία. Ωραία, τέλεια. I sinned here publicly, γι' αυτό δούλεψα. Και φυσικά να ακούτε όλα τα podcast, όλα τα shows του Halftone.fm. Έχουμε για gaming, έχουμε για Apple products, έχουμε για σειρές, έχουμε και για fun facts, έχουμε και περίεργες ιστορίες. Καλύπτουμε ένα απίστευτο φάσμα. Αν είστε άντρας, παρθένος, τα ακούτε σίγουρα. Ναι,
Όλα τα έχει ο Μπαξές. Ο καλός σου
βεβαίως.
μύθος όλα τα αλέθη. Και
Μύθος.
άλλα τέτοια γνωμικά. Ο καλός ο μήλος όλα τα αλέθη.
Άκουσα ο καλός ο μύθος, όλα τα αλέθη. Καλώς, να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να φάτε μπακαλιαράκι με σκορδαλιά την Τρίτη.
Αχ, ναι. Να άλλη μια γιορτή που μου αρέσει.
Ναι, ωραία είναι 21 Μαρτίου. Λοιπόν, εγώ μιλάω Πότσαρη, αδερφή του Γιάννου. Και θα τα ξαναπούμε συντόμως. Να είστε όλοι καλά.